raamatu tund.
Tere, kallis pereraadio kuulaja ja raamatu lugeja ka. Me alustame tänast saadet ühe rõõmsa värviga raamatuga ja selle pealkiri on Elav kirik. Ma usun, et nii meie siin Enok Palmiga, kes on täna stuudios koos minuga seda raamatut lugemas ja selle üle ka mõtteid vahetamas ja ka teie kuulajad olete kõik väga elavad. Aga ometi räägib see raamat natukene laiemalt elust, elamisest ja elu muutmisest. Tere, Enok!
Tere! Tere kõigile raadiokuulajatele ka ja mul on hea meel, et me võime sellest raamatust rääkida, sest John Stott on selline mees, kelle kohta üks mu kolleeg ütles, et kui Billy Graham on sajandi evangelist, siis John Stott on sajandi piibliseletaja, piibliõpetaja, mis tähendab, et kõik see, mis ta räägib oma raamatus, see on niivõrd tugevasti piibli alusel, et seda on lihtsalt võrratu jälgida ja tunnetada. Aga ka kõik muu, mis ta raamatus räägib, on tõesti selline elav. Mul hakkas see nimi või see pealkiri meeldima lausa, et räägitakse elavast kirikust.
Jah, ühel päeval, kui see raamat oli väri värske, siis ma tahtsin kangesti reklaami teha ja ütlesin ühele väga väärikale pastorile, et, no, et see on kindlasti niisugune raamat, mida peab ilmtingimata lugema ja tema arvas, et ei pea, et tema kirik on niigi elav. Aga see raamat on nüüd, ma enne ei nimetanud ka täpsemalt just, et see John Stott on selle autor, elav kirik. Ja see raamat on nüüd üks osa ühest sarjast, mida Allika kogudusest välja kasvanud kirjastus hakkab tegema. Algselt me mõtlesime, et me teeme niisuguse pastorite raamatukogu. Esimene pääsuke selles sarjas oli numbritega efektiivseks ja ma võin ette ruttavalt juba öelda, et järgmine raamat on ka trükikotta minemas. Selle nimi on Püha rahulolematus. Aga ta siiski ei ole niisugune pastorite raamatukogu raamat. Ja me enne just rääkisime, mina tahtsin selle mõtte välja öelda, aga nüüd ütleb selle Enok välja, pühendunud koguduse liikmete ja niisuguste inimeste kohta.
Jah, siin ongi kõigepealt see, et ta sobib väga hästi pastoritele, ta sobib väga hästi kõigile koguduse töötegijatele, kõigile, kes mingilgi kombel on koguduses midagi tegemas, vastutust kandmas, selles mõttes noh, selline, ütleme, aktiivne koguduse liige, kui me nii saame öelda, või kes mingis osas on tegev, kannab vastutust, noh, sellele inimesele on see selline mitte lihtsalt hingekosutuslik lektüür, vaid see on nagu käsiraamat, sest siin on tõeliselt nauditav seda näha, kuidas ta räägib sellest elukogemusest, sellisest aastakümnete pikkusest kiriku koguduse töös olemisest. Ja siis ta ütleb raamatu alguses nii toredasti, et no, ta ei ütle seda nii otse sõnu, aga ta toob välja, et need inimesed nüüd umbes, kellele see raamat on suunatud, on sellised siis esiteks, kes on pühendunud koguduse liikmed. Tähendab, nad ei ole mitte ainult aktiivsed kristlased, vaid on ka aktiivsed kirikulised. Nad on pühendunud kogudusele. Teiseks, nad on pühendunud kirikumissioonile. Ja ta räägib siin kiriku topelt identiteedist, maailmast välja kutsutud ja maailmasse tagasi läkitatud. Ja kolmandaks, kes on pühendunud kiriku uuendamisele, mis on iseendast ka selline väga, sa loed ja mõtled, ahaa, ei räägita mingist noh, vanast sellistest müüridest ja rangetest vormidest, vaid pidevast uuenemisest, milles kirik on.
Ja John Stott on ju tõepoolest niisugune ka kristlike raamatute kirjastamise ja väljaandmise alal niisugune omamoodi vanaisa ja heas mõttes vanaisa. Aga seal samas on minu meelest ta mõtted ja ta kirjatükid kõik niisugused väga, väga värsked. Et kui me nüüd mõtleme sellele, et John Stott on varsti ligi 90-aastane ja see raamat on üks viimaseid, mida ta on nüüd praegu välja andnud, praktiliselt 80-aastasena ja kopikat peale. Kui sa nüüd lugesid selle raamatu läbi, et mis on sinu jaoks see niisugune värskus või elusus, mis 21. sajandi koguduses ja kirikus võiks, peaks ja saaks olla?
See värskus on selles, mida ta üsna raamatu alguses ütleb ja üks raamatu lõpu peatükkides seda käsitleb. See on nimelt see, et ta võtab asja nagu niimoodi väga laialt. Kirik ja kultuur. Ja ta ütleb, et kuna maailmas on üldiselt suundumus, et nende teed nagu kipuvad lahknema või eemalduma teine teisest, ja siis ta küsib, et aga mis siis teha? Ja see, mida ta ütleb, on see, et kirik ei pea kuidagi nagu maailmale järele jooksma või muganduma, vaid kirik peab looma vastu kultuuri. Ja see on noh, niukene, et sa loed nagu kogu seda raamatut ja sa näed, et tegelikult see ongi, tähendab, ta haarab nagu asja laiuti ja ka sügavuti, et noh, see haare on tõeliselt selline, et ahaa, tõeliselt elus asi.
No too mõni näide.
Siin ta räägib näiteks koguduse jumala teenistusest ja räägib sellest, et tema läks ühte kirikusse, Ja see kirik oli selline väga vaoshoitud ja vaikne ja kõik inimesed olid seal musta riietatud ja kõik see jumala teenistus oli nii väga, väga selline traditsiooniline. Ja siis ta ütleb, et kui ma sellest oma anglosaksi tagasihoidlikusest nagu üle sain, siis ma tahtsin öelda, et kirik on ju rõõmuskoht. Et kirik on elav, et miks te teete ta selliseks kurvanäoliseks?
Siin on väga palju peatükke, mis räägivad tegelikult, ütleme, niisugusest jumalateenimisest ja jumalateenistuse viisidest ja kogudusest laiemalt, missugune võiks olla üks kogudus ja missugune peaks olema üks kogudus. Aga nüüd me kuulame vahepeal inglise muusikat, sest John Stott on Inglismaalt pärit ja siis me vaatame edasi, mis siin raamatu sees on. Igas raamatus on peatükid või pealkirjad ja alapealkirjad ja ühte kokku nad moodustavad nii siis selle raamatu ülesehituse. Kuidas see raamat on ülesehitatud? John Stotti poolt kirjutatud Elav kirik.
Mul on seda raamatut olnud väga selline hea ja rahulik lugeda, et ta on väga süstemaatiline mees. Ta loob sinu ette sellise struktuuri, mida on suhteliselt nagu lihtne jälgida. See ei ole sisult, ütleme, väga lihtne. Siin ta käsitleb päris selliseid karme asju ja vaieldavaid asju, aga samas see struktuur, kuidas ta esitab, seda on niivõrd hea. Sinu ees on nagu rööpad või redelipulgad või ta toob 1, 2, 3, 4 punktid välja iga teema kohta, mida ta võtab ja kõige alus on see, et ta lähtub siis piiblitekstist Apostlitegude raamatu teise peatüki lõpus, kus räägitakse algkoguduse elust ja ta toob sealt välja 4 punkti, mida ta siis järgnevates peatükkides lahti seletab ja need 4 punkti on siis tema käsitluses sellised. Elava kiriku 4 tunnust on esiteks, et see on õppiv kirik, teiseks, et see on hoolitsev kirik, kolmandaks, et see on Jumalat ülistav kirik, mida võib ka tõlkida Jumalat teeniv kirik, ning neljandaks, evangeeliumi kuulutav kirik. Ja need 3 esimest on nagu rohkem sissepoole suunatud kiriku sisemist elu käsitlevad, aga see neljas on, on väljapoole suunatud ja John Stott ütleb, et, et, no, et need peavad olema tasakaalus.
Kindlasti on, on seal raamatus ka selliseid asju, mis on võib-olla meie, meie Eesti kontekstis niisugused vaieldavad või küsitavad sellepärast, et John Stott on ju ikkagi anglikaan. Aga nagu ka teiste tema niisuguste raamatute puhul, mina olen kuidagi adunud või tajunud seda, et ta on hästi eluterve. Kas nüüd, kui me võtame niisuguse harjukeskmise koguduse, mis arvad, mis, mis oleks need niisugused, noh, kas ma ei ütleks valupunktid, aga no, ütleme niisugused sõlmpunktid, mis, mis võiks selle raamatu põhjal nüüd, nüüd välja tuua, et mis moodi see meie kogudused mõnikord ei ole elused kogudused?
No siin ongi, et Stotti tuleb nagu lugeda peatükkide kaupa ja iga peatükk on nagu selline omaette tervik ja see käsitleb teatud teemat, mis on koguduse elu seisukohalt, noh, ma ütleks oluline või isegi väga oluline. Et näiteks kui, kui ta selle esimese niukse üldise, üldise struktuuri on nii-öelda laiali laotanud, siis ta hakkab kohe rääkima Jumala teenistusest. Jumala teenistusest ja see, see põhjalikus ja kõik see, kuidas, kuidas ta selle niimoodi esile toob, see on, see on lihtsalt niimoodi, et ma arvan, et siin ei ole küsimus ainult harjukeskmisest, vaid, vaid on küsimus üleüldse Jumala teenistuse pidamise noh, kõigist headest ja mitte väga headest külgedest, et, et ta, ta esitab selle, selle nii, et siit võib õppida anglikaan ja võib õppida, noh, võtame näiteks mingist teisest servast keegi, keegi täiesti vaba ja sõltumatu karismaatiline kogudus, kus, kus see hierarhiline struktuur ja liturgia ja see kõik juba, juba nimetamine tekitab külmavärinaid. Aga, aga tema jaoks ja see, see lähenemisviis on just nimelt, et ta, ta ei, ei rõhuta niivõrd seda anglikaani värki, et noh, et see on ikka vana ja hea ja sajandeid vastupidanud ja vinge, vaid, vaid sealt on selgelt näha selline alliansmeelne suhtumine, et ta, ta suhtub Kristuse kogudusse, mis hõlmab siis kõiki uskondi, kõiki denominatsioone ja selles suhtes seal on absoluutselt igal kogudusel on sealt õppida.
Ja mulle meeldib ka selle raamatu juures see, et ta ei ole nagu selles mõttes kriitika vaba, aga ta on armastavalt kirjutatud.
Ta on südamega kirjutatud.
Ja sõltumata sellest, missugusest, noh, ilmselt on ka see niisugune raamat, kus iga kogudus ennast natukene ära tunneb. Ja ilmselt on, on mõni koht ka, mis natukene kriibib ja riivama jääb ja mõtleb, et, mõtlema paneb, et ei, et me oleme neid asju tõepoolest nii, nii kogu aeg teinud. Noh, see ei kehti nüüd ainult anglikaani kiriku kohta. Seda, see liturgia võib olla ka mõnes vabakoguduses niimoodi, et, noh, et nii tulebki teha. Stott toob nagu selle niisuguse tasakaalu sinna sisse ja ikkagi selle kogu selle raamatu keskmes on ju Jumal ja Piibel.
Jah, kui nüüd selle, selle raamat on niisugusi positiivseid külgi esile tuua, siis kindlasti üks noh, väga-väga tugev külg ongi selles, et väga selge ja väga põhjalik piibellik alus. Et ta toob korduvalt siin, siin kreekakeelseid sõnu ja mitte lihtsalt üksik mõisteid, vaid ta kaasab sinna nagu selliseid, selliseid kobar mõisteid, niisugused mõisted, mis nagu sellest ühest põhisõnast tulevad või on sellega sarnased ja see pilt nagu korraga avardub sinu ees ja selles mõttes see, see noh, piibile tuginemine, et ta, ta mitte niivõrd ei seisa piibli peal, kuivõrd see on see eluviis, sellest, nagu sellest õhkub kogu aeg kõigest sellest tekstist, et aga piibel ütleb nii ja Paulus ütles nii ja see sõna tähendab seda. Ja see, teatud kohtades on ta, noh, resoluutne oleks võibolla natukene terav öelda, aga ta on kindel. Ja seda on nagu väga nauditav tajuda, et ta räägib teatud niukestest vaieldavadest asjadest ja siis ütleb, et aga mina arvan nii ja ülejäänu jäägu lugeja otsustada.
Jah, ja just täpselt, et ta on kindel, aga ta ei ole kindel niimoodi, et asi on õige sellepärast, et mina nii arvan.
Ja see ongi nii, et noh, et see sellele piibelikule alusele lisandub selline ajalooline taust. Ta toob kogu aeg selle ristiosu ajaloolise tausta sisse ja see on lihtsalt, sa tajud, et nagu sa oled kogu aeg selles niukses kristlikus sellest, kuidas öeldakse, aegruumis, eks ole, et kõik see, millest ta iganes, mida ta puudutab, see sellest ta räägib kui kristlane, kui sügavalt usklik inimene.
Raamatutund.
Me loeme täna või õieti lappame raamatut, mille pealkiri on Elava kirik ja minu vestluskaaslaseks on Enok Palm, ise jutlustaja, ise pastor. Kindlasti oli sul nüüd raamatus peale niisuguste ahaa ja ära tundmisrõõmudega mingisugused lemmikkohad.
Ja kindlasti. Ja üks nendest on neljas peatükk, kus on esitatud kristliku teenimise sellised põhimõtted, mis tulevad välja apostlitegude raamatu 6. peatüki alguse põhjal. Aga see, kuidas ta selle juurde jõuab, on hästi, hästi selline tähelepanuväärne, et ta ütleb, et apostlitegude raamatu esimeses peatükis on näha, kuidas tekkis ristikogudus, kuidas ta arenes seal teise peatüki lõpus on see niukene kokkuvõttev osa, millest kogu raamat ka lähtub. Aga edasi ta ütleb, et apostlitegude raamatu 3. kuni 6. peatükis on näha, kuidas saatan püüdis siis seda algkogudust hävitada ja kuidas siis jumaliku tarkuse ja väega kogudus suutis need raskused ületada. Ja ta nimetab siin, et saatanal on 3 põhilist strateegiat, millega ta ründab. See on siis füüsiline vägivald või tagakius, mis tuleb valdavalt väljast poolt. Teiseks eetilistele kompromissidele õhutamine, katse hävitada kogudus seespoolt, Ananias ja Safira lugu. Ja kolmandaks kõige tähtsamalt tähelepanu kõrvale juhtimine. Et see on nagu kõige peenem ja see tuleb esile just selles apostlitegude 6. peatükis, kus lisaks siis sõna kuulutamisele ja palvele kerkis esile leskede eest hoolitsemise vajadus. Ja see, mida siis tehti, kuidas see lahendati, see on ilusti seal esile toodud, et seda ei tehtunud mitte lihtsalt, et noh, üks vajadus kerkis esile ja see lahendati, vaid see on nagu strateegilises plaanis, et see on prioriteetide küsimus, et me ei lase ennast pea eesmärgist kõrvale siis kallutada, vaid on teatud inimesed, kes tegelevad palvega ja sõnakuulutamisega ja mõnedele inimestele me delegeerime vaeste leskede eest hoolitsemise sellise nii-öelda sotsiaaltöö ja võt see on niisugune selline laiaplaaniline lähenemine, et see on just see, mis mind köidab selles raamatus.
Siin on veel neid teisidki peatükid, üks peatükki, mis kindlasti on niisugune asi, mit meie kasutame Eesti kontekstis hästi palju sõna osadus, aga inglisekeelses terminoloogias või on kasutatakse sõna fellowship ja ma arvan, et võib-olla Eesti pluss on siin samas see, et meie see sõna, Stott ei määratle seda sõna küll täpselt, aga ta natuke kirjeldab seda, eks ole?
Just see on 5. peatüki teema ja see on ka väga, väga hea teema, et ta ütleb kohe peatüki alguses väga selgelt, et üldises nii-öelda ilmalikus elulaadis on ja keele kasutuses on see sõna praktiliselt kadumas. Noh, inglisekeelse keskkonna kohta ta ütleb, et see tähendab sõbralikku pealiskaudset semutsemist. Ja tõlkija lisab sinna juurde, et Eestimaal seda kasutavad valdavalt ainult usuringkonnad, et ütleme, ilmalik lugeja seda ei mõistagi enam. Aga samas ta ütleb, et väga selgelt, et siin on tarvis selle tõeline tähendus taastada ja siis ta räägib sellest. Ta räägib, et siin on, et sellel sõnal on piibellik taust, mis on väga tugev ja läbi kogu piibli tegelikult, kuigi see sõna ise tuleb alles apostlikude teises peatükis, ehk siis peale pühavaimu välja valamist, et sellel on ajalooline taust ja et sellel on ka hingehoidlik taust, et kõik need, et ta taas nagu avab seda mõistet väga, väga sügavalt ja laiuti ja toob selle nii toredasti esile ja võtab siis kokku, et see kreekakeelne koinonia annab tunnistust kolme ühise asja kohta. Meie ühine pärand, teiseks meie ühine teenimine ja kolmandaks meie vastastikused kohustused. Et ta alguses nagu seletab selle asja niimoodi põhimõtteliselt lahti ja siis ta toob nagu sellised praktilised järeldused või kuidas see avaldub meie praktilises elus. Ja see ongi nii, et noh, sa saad nagu sellest ühest teemast niisuguse üsna tervikliku pildi, millest on väga hea edasi mõelda. Minu pärast piiblitunde pidada osadusgrupis arutada või mis tahes muul viisil. Sellepärast see raamat on kasutatav ka õppematerjalin. See ei ole mitte lihtsalt niisugune hea lugemine ja oh, nüüd ma sain teada või taa, see on nii. See on täielikult selline õppematerjal, jah.
No mul on hea meel, et sa niimoodi ütled sellepärast, et need peatükid tegelikult ongi niimoodi üles ehitatud, et need peaks nii-öelda valju äälega üksteisele ette lugema ja siis rääkima, mis mõtteid hakkas tekkima. Kas me võime järgmise peatüki juurde minna?
Me võime minna ja see järgmine peatükk on taas huvitav, jälle huvitav. Ta räägib jutlustamisest ja ütleb ka seda, et mõned inimesed on väljendanud ja isegi kiriku inimesed on väljendanud, et jutlustamine just kui on oma tähendust kaotamas ja et on otsitud uusi alternatiive, siis lühijutlusi ja selliseid lihtsalt õpetuslikke kõnesid ja tema ütleb seda, et jutlustamist ei asenda, mitte miski. Ja et jutlustamine on oluline ja seda tuleb õppida ja arendada. Ja see, kuidas ta seda esitab, on taas huvitav. Ta toob välja viis paradoksi, viis vastuolu, mis on nagu jutlustamise juures. Aga ta ütleb niimoodi, et need ongi sellises paradokside või vastuolude pinges, aga et igat ühte neist tasub tähelepanu pöörata ja kui need kõik nagu on ühte tervikusse hõlmatud, siis see jutlus on selline, mis tõepoolest köidab, haarab inimesi ja millel on siis tagajärg ja mõju ja tulemus inimeste ja koguduse elus. Nii et aga need viis paradoksi ma tooksin esile siin. Ta ütleb, et jutlus peab olema nii piibelik kui tänapäevane. Et need oma vahel on pinges ja samas kooskõlas. Teiseks ta ütleb, et jutlus peab olema autoriteetne ja ebakindel. Et me küll toetume piiblile, aga me ei tea veel kõike. Me ei esita kõige kohta väga lõplike hinnanguid. Kolmandaks, et jutlus peab olema prohvetlik ja hingehoidlik. Taas sellised vastuolulised mõisted, mis on tasakaalus. Me tunnistame jumalike tõdesid, koheldes õrnalt neid, kes ei taipa. Neljandaks, jutlus peab põhinema nii vaimuannil kui uurimistööl. Et siin on see vastuolu, et jutlustaja just kui ei peaks uurima. Ta ütleb väga selgelt, et see ei ole nii. Aga need asjad saavad olla tasakaalus. Ja viiendaks, et jutlus peab olema nii ratsionaalne kui emotsionaalne. Et esmalt valgus ja seejärel kuumus.
No selle lõigu lõpetamiseks ma hea meelega loeksin selle viimase niisuguse väljavõtte, mis on selles kuuendas peatükis. Mis on jutlustamine? Tuline loogika. Ilukõneline arutlus. On need teineteisega vastuolus? Loomulikult mitte. Arutlus tõe üle võib esitada ka ilukõnelises vormis, nagu võib märkata seda apostel Pauluse teiste juures. See ongi tuline ehk populaarne teoloogia. Teoloogia, mis ei võta tuld, on minu arvates puudulik. Või on seda vähemalt inimese arusaam teoloogiast. Jutlustamine on usuteadus, mis lähtub tulisest usklikust. Niimoodi on kirjutanud oma raamatus Martin Lloyd Jones. Saatanale on tasakaalukus ja mõõdukus vastumeelne. Seepärast püüab ta kristlasi alatasa tasakaalust välja viia. Kui ta ei saa sundida neid Kristusest loobuma, siis meelitab ta neid teda moonutama. Selle asemel peaksime üksteist täiendavad tõdesid ühendades välja arendama TPK, tasakaalustatud piibelliku kristluse. See tähendab, mitte lahutama seda, mida Jumal on ühte liitnud. Me oleme jõudnud raamatu Elav kirik lehitsemisega 7. peatükini. Ja see sobib ju väga hästi praegusesse aega, kui meil on majandus surutis ja raha on vähe. Pealkiri on annetamine.
Ja taas mulle meeldib John Stotti lähenemine, et ta ei hakka kuidagi niimoodi väga peale käima või et noh, et see on ikka vaja ja kõik. Ta toob selle esile, aga ta lähtub taas piiblist, ta lähtub kirjakohtadest 2. Korintuse 8. ja 9. peatükis ning ta toob välja 10 kristliku annetamise põhimõtet. Ja ot, kui kõik need 10 põhimõtet läbi lugeda, siis noh, minu meelest tekib sellise siira lugeja mõttes küsimus, et aga miks mitte? Aga miks mitte? Ja taas on see, et see ei ole mitte niivõrd, noh, et me rõhutame siin kümnist või kus juures ta kümnisest ei räägigi. Ta läheb nagu niivõrd laialt läheneb sellele teemale, et see ei tulegi esile. Sa mõistad, et see on lihtsalt üks osa kõigest sellest annetuse temaatikast. Aga ta ütleb seda, et kõigepealt, et kristlik annetus on Jumala armu väljendus. Et tänu Jumala armule üldse meil on võimalik midagi anda ja annetada. teiseks, et kristlik annetamine võib olla karisma, ehk vaimu and, ehk kellelegi on see Jumalast antud just tema kutsumus ja võimalus. Ja kolmandaks, et kristlik annetus on inspireeritud Kristuse ristist, et Kristus andis ennast meie eest ja miks me ei peaks siis sellele vastama vastavalt. Ja siis need niuksed inimlikud või tasakaalustavad neljas põhimõtte on, et kristlik annetus on proportsionaalne. Ja viiendaks, et see panustab võrd õiguslikkusesse. Et me ei koorma kedagi sellega nagu üle liia ja samas, et see on üksteise toetamine ja niukene tasakaalustav vastastikku, tasakaalustav asi. Ja siis need külvi mõtted, et kristlik annetus peab sarnanema lõikusele või saagi koristusele. Aga see tähendab, et ennem on kusagil eelnenud külv. Või seda, et kristlik annetamine aitab kristlasel rohkem oma Jumalat tänada. Et selle kaudu, kui sa annetad, tuleb üha rohkem ka tänu. Nii et see on taas, mõned inimesed on nagu raha küsimuste ja annetuste küsimuses tundlikud. Ma tean ühte inimest, kes ütles mulle, et miks pärast ta ei tule kirikusse, on see, et nii kui ma kirikusse tulen, nii pistetakse kohe mulle korjanduskarp nina alla. Ma ei tea, kas see tõesti siis sünnib kohe Jumala teenistuse alguses või ta sattub täpselt sel hetkel sinna, aga siin see teema on kuidagi selliselt taas elutervelt esitatud ja pigem tuuakse esile see, et see on meie loomulik osa. See on kristliku koguduse selline igati mõistlik ja tarvilik elustiil, eluviis.
Ma loen siit kohe niisugust rahaasjadega tegelemisest õpetuse ja manitsuse. Rahaasjadega tegelemine on riskantne ja Paulus ilmselt teadvustas vastavaid ohte. Ta kirjutab. Me müüjame teha nii, et keegi meist ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume. Ja me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea issanda silmis, vaid ka inimeste silmis. Ta otsustas mitte ainult õigust teha, vaid ka seda teistele näidata. Milliseid samme Paulus selleks ette võtab? Esiteks, ta ei tegele raha asjadega isiklikult, vaid paneb selle kohustuse Tiitusele, väljendades seega oma täielik usaldust tema suhteks. Teiseks, Paulus lisas, et ta saadab selle noormehega veel ühe teise venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud. Kolmandaks, see teine vend on valitud koguduste poolt, et ta viiks Anni koos Paulusega Jeruusalemma. Need inimesed oli kirik välja valinud tänu nende usaldusväärsusele. Ka meil oleks mõistlik samasugused ettevaatusabinõud kasutusele võtta võimaliku kriitika ärahoidmiseks. Tuleks kasuks, kui kirikus teadvustatakse annetuste kogumise ajal kohal viibivate inimeste arvu ja koostatakse regulaarseid finantsaruandeid liikmete jaoks. Säärane kristliku koguduse läbipaistvus annaks selle liikmetele kindlustunnet juurde. Missiooniühingutes võiks arukas ja asjatundlik järelevalve rahaliste tehingute üle kuuluda juhatusele, kes investeeriks mõistlikult toetajatelt saadud raha ja edendaks selle abil oma vaimulikku tööd. Üldisemas plaanis oleks tänuväärt, kui järelvalvesse kaasatakse ka audiitoreid ja kontroll kogu heategevusliku annetuse üle toimuks peamiselt heategevusühiku komissioni või mingi sarnase organisatsiooni kaudu, juurutades sedasi nii head tava kui ka head aruandlust. No, täiesti praktilised õpetused ju, ja neid on ilmselt siin raamatus veel rohkemgi.
Ja absoluutselt, nii nagu ma ütlen, et ta toob sellise teoreetilise piibelliku aluse, aga samas ta puudutab terve rida praktilisi küsimusi ja see on selles mõttes siukene koguduse elu käsiraamat, võiks öelda.
See peatükk, mis mind paneb natukene võib-olla ka kikivarvul käima või väga erutab, on kaheksas peatükk. Ja selle pealkiri on kristlaste roll maailmas. Sool ja valgus.
John Stott ise ütleb ka väga selgelt siin üsna algusest kohe välja, et see on küsimus, et millised väärtused ja normid peaksid meie ühiskonnas domineerima ja kas kristlased saavad selle heaks midagi teha. Ja ta ütleb, et jah, saavad. Ta toob sellist neli üldist põhimõtet, ma võiksin neid lugeda. Esiteks, et kristlased on või peaks olema radikaalselt erinevad mitte kristlastest. Kui maailmas on roiskumine ja on pimedus, siis sellele selgelt vastanduvad sool ja valgus, mis neid protsesse takistavad. Et me peame olema erinevad nii nagu valgus on pimedusest ja sool on siis kõdunemisprotsessist. Et see on tähtis kogu piiblit läbiv teema. Et teiseks, et kristlased peavad tungima mitte kristlikku ühiskonda. Ja siin ta toob nüüd väga selgelt välja, et me peaksime eristuma või erinema siis vaimselt ja moraalselt, aga me ei tohi eralduda sotsiaalselt. Ja üks võimalus, millest ta pikemalt räägib, on oma töö kaudu, vastavalt kutsumusele. On keegi kutsutud juristina või kaupmehena või veel kellegi kolmanda, neljanda ametimehena, ta olgu selles kristlane, selle elu siis täies jõus ja mahus. Aga kui keegi on kutsutud kristliku töötegijana, siis selles, olgu ta missionär või pastor või keegi kolmas, neljas. Ja kolmas on nüüd selline pikem punkt, et kristlased võivad mitte kristliku ühiskonda mõjutada ja muuta. Mis kõlab...
No sa juba lähed poliitiliseks.
Ja ta ütleb väga selgelt, et mõned inimesed on tundlikud poliitika suhtes, aga ta ütleb, et siin on oluline mõista seda, mida me poliitika all mõistame. Kui me mõistame seda, mida teevad poliitikud, kes on oma ülesandes ja ametis ja teatud kohtadel, et siis see jätke see poliitika nendele. Aga et selline poliitika laiemas mõttes, et Kristus ütles, et minge kõike maailma. Siis see tähendab just sellesse maailma keskele minemist ja selle mõjutamist ja selle muutmist. Ja ta toob kuus kristlase relva, mille abil kristlane saab maailma muuta. Ja need kuus relva on ilmsesti väärt, et neid siin üles lugeda. Esiteks palve. Kõik palveliigid, aga eriti eestpalve. Teiseks rõõmusõnumi kuulutamine, mis tähendab, et rõõmusõnumi kuulutamise tulemusel saab inimene sotsiaalselt vastutustundlikuks. Kolmandaks, isiklik eeskuju. Eeskujus on suur jõud, üksikisikuna, perekonnana, kristlastes töögrupina, kohaliku kogudusena. Ja neljandaks, väitlus. Ebaõiglasi sotsiaalseid struktuure saab muuta ainult seadusandluse abil ja ta kutsub üles sellesse seadusandluse või seaduse loome protsessi sekkuma, et siis õiglasi seadusi kehtestada. Viiendaks ühiskondlik tegevus, sotsiaalpoliitiline aktiivsus ja mitmed vaidlevad siin vastu, et kas kristlane peaks tegelema poliitikaga. Aga siin on just see, et me elame selles maailmas kristlasena ja me ei saa elada sellist nii-öelda vaikset tagakambri elu, vaid selle raamatu nagu selge üleskutse on elada aktiivset, sotsiaalselt tundlikku, siis maailma väljakutsete suhtes tundlikku elu. Ja kuuendaks, kuues kristlase relv on valmisolek kannatusteks. Ta ütleb, et see tähendab eelkõige usupärast kannatamist, aga valmisolek selleks, et tuleb ebameeldivusi, tuleb raskusi kuni lausa tagakiusuni välja. Ja siis selle peatüki lõpusta toob veel sellise punkti, et kristlased peavad säilitama oma usule iseloomulikud jooned. Sool peab jääma soolaseks ja valgus peab jääma valgust andvaks.
Jah, tähendab, see raamat on nüüd niisugune, et seda ilmselt me küll üritasime lahata natukene, aga see raamat on lugemiseks ja mõtisklemiseks. Ja oma niisuguses lõpu kokkuvõttes ja peatükis, see on ka niiku manitsuse sõna mu meelest. Ütleb Stott, et tänapäeval paljud kirikud otsivad endale uudset väljendusvormi. Ja ta ütleb, mina kardan aga seda, et selles õigustatud ümberkujundamisprotsessis unustatakse ära elava kiriku piiblist lähtuvad ja ajaloo keeristuultest vastupidanud omadused, või mis veel hullem, neist loobutakse üldse.
Ja see kokkuvõtte peatükk, kus ta toob eeskujuks meile Timoteuse ja just Pauluse kirjad Timoteusele ja sellised üleskutsed, et sealt on just näha, et Timoteus on selline suhteliselt algaja, kristlik tegija, aga need nõuanded, mis ta talle annab, et need on just sellised nagu üle aegade kestvad, et sa vaatad, et haa, kuule, see sobib tänapäeval ka. Ja see ongi just see, et ta lähtub nii-öelda teatud konkreetsest kontekstist ja olukorrast, aga see haakub tänapäevaga. Ja see on nii vahva nagu seda tähele panna, seda kooskõla.
Enne kui ma päriselt lõpetama ja ma loen siit pärast ühe lõigu veel lõpust, tahan ma sinu käest küsida, et peale, nagu me enne rääkisime, et oli sul neid aha-momente ja mis oli sinu jaoks see kõige selles raamatus?
Ma usun, et see oli see selline ühe kristliku koguduse töö sees oleva inimese selline värske või selline elustunnistus, et ta ei ole aasta kümnete jooksul kuidagi noh, nagu kogemuste ja koormate ja kõige all niimoodi kokku vajunud, vaid selline jätkuvalt selline elurõõmus. Kui ma kujutaks tema nägu ette, et see oleks selline küll natuke kortsuline, aga selline elav, selline elurõõmus, niukene põlev pilk, selline südamest igatsus, et kirikul ja kogudusel on selles maailmas veel midagi teha, ta toob kuskil alguse poole ka selle kirja koha, et see on tõotus, et surmavalla väravad ei võida seda ära, see on ainukene tõotus, mille üle surmal ei ole meelevalda ja selles ongi, et sa näed ühte elavat asja, et see tõeliselt selline elavus, et see pealkiri raamatus juba kirik, mis võib tunduda teatava struktuurina ja kõigena, mis võib nagu selliseks tardunuks, jäigaks muutuda. Tema esituses see on selline elav, dünaamiline, toimiv.
Ja enne kui me päriselt teega selleks korraks Jumalaga jätame, kallid kuulajad, loen ma endise Canterbury peapiiskopi Michael Ramsey poolt kirjutatud read, mis John Stottile on väga suurt mõju avaldanud. Ja ma arvan, et nad avaldavad mõju ka meile. Tänage Jumalat, nüüd, ikka ja igavesti. Tänage Jumalat südamest ja suure aukartusega, et teile on alles jäetud teie eesõigused. Tänulikkus on pinnas, milles uhkus kergesti ei idane. Hoolitsege selle eest, et te tunnistate üles oma patud. Jumala kujuteldava kohaloleku ajal kritiseerige ennast, mis on parim enesekontroll. Seadke ennast jumaliku kriitika alla. Selline olgu teie ülestunnistus. Olge valmis taluma alandusi. Need võivad küll hirmsasti haiget teha, aga aitavad teil alandlikkust õppida. Alandused võivad olla tühised. Leppige nendega. Ette võib tulla ka suuremat sorti alandamist. Aga see kõik võib pakkuda arvukaid võimalusi olla natukenegi lähemal meie alandlikule ja ristilöödud issandale. Ärge muretsege oma staatuse pärast. On olemas ainult üks seisund, mille poole issand käsib meil pürgida ja see on tema ligiolu tunnetamine. Kasutage oma huumori meelt. Naerge kõige üle oma elus, absurdsete asjade, enda ja teiste jaburuse pärast. Me oleme kõik äärmiselt pisikesed ja naeruväärsed olendid Jumala universumis. Te peate olema tõsised, aga mitte kunagi surmtõsised, sest siis tekib teil oht ka ennast surmtõsiselt võtta. Ja Stott lisab kokkuvõtlikult. Alandlikkus saab alguse ja kasvab Kristuse ristil. Ükski teine religioon ei õnnista meid sellise alandusega, mis meid Jumala ees ihualasti kisub ja meid ta pankrotivõlgnikeks kuulutab. Mu suurim soov on ühineda Apostel Pauluse mõtteavaldusega. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.
Ja mina soovin igale lugejale rõõmsaid avastusi selle raamatu lugemisel. Siin on väga palju, millest me ei jõudnud rääkida, millest me üle libisesime või üldse ei puudutanud. Võtke ja lugege ja kogege. See on viimase peal raamat.
Aitäh, Enok Palm, et sa tulid stuudiosse. Minu nimi oli Tiina Nõlvak ja me kohtume taas, et lugeda uusi raamatuid, kui meie armas taevaisa annab meile elupäevi ja uusi raamatuid.
Raamatutund.